Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju urojmë mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku në mënyrë që të studiojmë fjalën e Perëndisë gjallë. Sot do të vazhdojmë studimin ton nga Psalmi i 19. Pa humbur kohë, le të lexojmë nga vargu i 7 deri në vargun e 11 të këtij psalmi. Ligji i Zotit është i përsosur, ai e për të rinë shpirtin. Dëshmia e Zotit është e vërtetë dhe bën të ditur njeriu në thjeshtë. Porositë e Zotit janë të drejta dhe gëzojnë zemrën. Urdhërimet e Zotit janë të pastra dhe ndriçojnë sytë. Frika e Zotit është e pastër, mbetet për jetë. Gjykimet e Zotit janë të vërteta. Të gjitha janë të drejta. Janë më të dëshirueshme se ari, po, më tepër se shumë ari i kulluar. Janë më të ëmbla se mjalti. Nga ai që del nga hojet, edhe shërbëtori yt mëson prej teje. Ke një shpërblim të madh duke i parë. Së pari, ato janë të përsosura. Ligji nuk mund të na shpëtojë, sepse ai është i përsosur, ndërsa ne jo. Nuk ka asgjë të gabuar me ligjin, por ne nuk mund ta arrijmë dot standardin e tij. Pali që prezantoi hirin e Zotit tha këtë për ligjin. Kështu ligji është i shenjtë dhe urdhërimi i shenjtë, i drejtë dhe i mirë. Ajo gjë pra që është e mirë u bë vdekje për mua, ashtu mos qoftë, por mëkati që duket mëkat me anë të së mirës më pruri vdekjen, që mëkati të bëhet edhe më tepër mëkat në përmjet urdhërimit. Sepse ne e dim se ligji është frymëror, por unë jam i misht i shitur mëkatit si sklav. Nuk ka asgjë të gabuar me ligjin, por ai është një shërbim i vdekjes, sepse ka diçka që është krejtësisht e gabuar me ne. Ligji u dha për të na treguar që jemi mëkatar për para Zotit. Ligji është i përsosur. Së dyti, shohim në këto vargje që dëshmia e Zotit është e sigurt. Mos i mbani shpresat se Zoti do të ndryshojë në moralin e ri. Perëndia nuk po lexon disa këndvështrime të reja të psikologjisë dhe ai nuk dëgjon vendimet që japin disa gjykatës. Perëndia do ta dënojë mëkatin. Ai thotë që do ta bëjë këtë gjë. Dëshmia e Zotit është e sigurt. Gjykimi po vjen. Urdhërimet e zbulojnë këtë. Së treti, porositë e Zotit janë të drejta. Dikush ka thënë, disa urdhërime nuk më pëlqejnë. Ndoshta, ju mund të mos i pëlqeni ato, por Zoti i pëlqen. Ato janë të drejta. Çfarë i bën urdhërimet të drejta? Para shumë vitesh, lëndën e sociologjisë e jepte një profesor që gjithmonë thoshte, kush do të më përcaktoj se çfarë është e drejta? Nga e dini se cila është e drejta. Atëherë nuk e dija përgjigjen, por tani e di se Perëndia përcakton atë që është e drejtë. Ky është universi i tij. Ai e ka bërë vetë dhe ju këshilloi të mos luani me të. Kjo do të thotë se nëse shkoni në majtë të një ndërtese 10 kaçe, do të bëni të mirë të mos hidheshit prej saj, sepse Zoti nuk ka për të hequr përkohësisht ligjin e gravitetit për ju. Kjo funksionon për të gjithë, apo jo? Së katërti, urdhërimet e Zotit janë të pastra. Duhet ju them se ato janë të pastra. Ato do t'ju fisnikërojnë dhe do t'ju ngrenë lartë. Së pesti, në këto vargje shohim që frika e Zotit është e pastër. Kam dëgjuar se fjala frikë do të thot besim me nderim. Por besoj se është më shumë se kaq. Do të thot frikë. Miqtë mi, do të bëni mirë ta kishim frikë Zotin. Unë doja babain tim, por mund t'ju siguroj që kisha frikë prej tij. Ai më mbante në udhën e duhur dhe mendoi se duke bërë një analizë përfundimtare, kjo ishte ajo çfarë më mbajti larg burgut. Kur bëja gabime e dija që do të vinin të lashe. Frika e Zotit është e pastër. Frika e Zotit do t'ju pastrojë. Frika ndaj babait më bëri një djalë më të mirë, por unë ende e dua. Së gjashti, gjykimet e Zotit janë të vërteta. A doni ta dini se çfarë është e vërteta? Pilati donte ta dinte këtë. Ai e pyeti Zotin ton, çfarë është e vërteta? Dhe vërteta po qëndronte pikërisht përpara tij, në personin e Jezu Krishtit. Së shtati, shohim se gjykimet e Zotit janë të drejta. Ato janë të drejta. Çdo gjë që bën Zoti është e drejtë. Kjo është një pjesë e jashtëzakonshme. Ne duhet të mësojmë ta duam të gjithë fjalën e Zotit, të gjithën. Disa njerëz më kanë shkruar për shkak se mendojnë se kam dalë në kundërshtim me 10 urdhërime. Pse? 10 urdhërimet janë të mrekullueshme, unë nuk i kundërshtoj. Unë kundërshtoj veten time, sepse nuk mund t'i zbatoj dot të gjitha. Nëse mund t'i mbani, Kërkojni Zotit të shtyhet në mënyrë që të mund të uleni pranë tij, sepse ju ja keni dalë me forca tuaja. Perëndia thotë që nuk mund t'i mbani dot dhe unë jam dakord me të. Ai më ka thënë që nuk mund t'ja dilja me forcat e mia dhe unë jam dakord me të. Unë duhet të vi tek Zoti si mëkatar. Lexojmë më poshtë në vargje 12 dhe 14. Kush i njeh gabimet e tij? Pastron nga ato që nuk i shoh. Përveç kësaj, ruaj e shërbëtorin tënd nga mëkatet e vullnetit dhe bëj që ato të mos më sundojnë mua. Atëherë unë do të jem i ndershëm dhe i pastër nga shkelje të mëdha. U miratofshim para teje, fjalët e gojës sime dhe përsiatjet e zemrës sime, o Zot, kështjela ime dhe shpëtimtari im. Kush i njeh gabimet e ti? Kush vallë? Unë bëj mjaft dredhira, jam mjaft i mirë për to. Unë mund të jap shfaqësime të mira, por Perëndia nuk ka për t'i pranuar. Perëndia thotë se ju nuk mund t'i kuptoni veprimet tuaja. Besojini fjalës së tij që ju jeni mëkatar. Pastrom nga ato që nuk i shoh. Gabimet sekrete janë një problem për shumë njerëz sot. Ato janë të panjohura nga vetë njerëzit. Ata mendojnë se nuk janë mëkatar. Ruaje shërbëtorin tënd nga mëkatet e vullnetit. Dhe atëherë unë do të jemi ndershëm dhe i pastër nga shkeljet e mëdha. A i dini se cila është shkelja e madhe? Shkelja e madhe është refuzimi i Jezu Krishtit, ati që na është prezantuar në këtë psalm. Dëgjoni se çfarë thot psalmisti. Ky është një varg që ju e dëgjoni shpesh në lutjet e besimtarëve. U miratofshim para teje fjalët e gojës sime dhe përsiatjet e zemrës sime. O Zot, kështjella ime dhe shpëtimtari im. Kush ishte forca e Davidit? Krishti. Kush ishte shpëtimtari i tij? Krishti. Ai është gjithashtu forca dhe shpëtimi im. Ai bëhet i tillë me anë të hirit të Zotit. Çfarë psalmi i mrekullueshëm. Tu kemi përfunduar studimin në psalmin e 19 dhe do të fillojmë studimin në psalmin 20. Tema e këtij psalmi është lutja e Izraelit për suksesin e Mesias. Ky psalm nuk klasifikohet si nga psalmet mesianik, por unë kam etiketuar si të tillë sepse është një profeci e Mesias dhe punës së tij shpenguese. Mendoj se ky psalm është i lidhur ngushtë me dy psalmet që pasojnë. Në Izrael këto tre psalme këndoheshin bashkë në liturgji. Disa studiues mendojnë se ato këndoheshin nga krerët e adhurimit, levitët dhe nga adhuruesit e asamblesë. Peshkopi Horne në lidhje me këtë psalm thotë: Kisha lutet për prosperitetin e mbretit Mesia, duke shkuar përpara në betejë si për kampionin dhe çliruesin e saj, për pranimin e tij nga Ati dhe për përmbushjen e vullnetit të tij. Lexojmë në vargun e parë nga psalmi i 20. Zoti të dhënë përgjigje ditën e fatkeqësisë. Emri i Perëndisë së Jakobit të mbrojt me siguri lart. Dita e fatkeqësisë është dita kur ne duam që ai të na dëgjojë, apo jo? Ky është një psalm i Davidit, po Jakobi i vjetër ç'kërkon këtu. Me anë të hirit të Zotit Perëndisë nuk i vinte turp të thirrej Perëndia i Jakobit. Unë do të kisha pasur turp nga Jakobi për shkak të disa gjërave që bëri. Ndoshta edhe ju do të kishit turp prej tij, por Zoti nuk kishte. Zoti e shpëtoi Jakobin me anë të hirit. Lexojmë në vargun e 2. Të dërgoftë ndihmë nga shenjtëroria dhe të dhënë përkrahje nga Sioni. Për çfarë lloj shenjtërore flet ky varg? Për kishën? Jo. Shenjtëroria është Jeruzalemi, ku ndodhet Sioni? Në Izrael. Nuk besoj se ka gjë më të qartë se kjo. Lexojmë vargun e 3. Mos i harrof të gjitha ofertat e tua dhe pranoft holokaustin tënd. Sela. Doktor Guy Bellin e përkthen këtë varg kështu. Ai do të kujtojë ofertat e tua dhe do të pranojë flijimet e tua. Sela. Vini re se ai nuk i referohet ofertave tona, por ofertave të Krishtit. Në kohën e mishit të tij, ai ofroi jo vetëm lutje dhe lot, por në fund edhe trupin e tij. Sela. Këtu të kujton se ka diçka për të medituar. Ne duhet të ndalojmë dhe të mendojmë për të në këtë kohë kur ka kaq shumë shqetësim. Lexojmë nga vargu i 4 deri në vargun e 6. Të dhënë atë që zemra jote dëshiron dhe plotësof të gjitha planet e tua. Ne do të këndojmë tërgaz në çlirimin tënd dhe do të lartojmë flamuret tona në emër të Perëndisë son. Zoti plotësof të gjitha kërkesat e tua. Tani e di që Zoti shpëton të vajosurin e ti, do t'i përgjigjet nga qielli i ti i shenjt me forcën shpëtimtare të dorës së ti të djathtë. Ati do të dëgjoj lutjen e Krishtit. Kini parasysh se ai tha, o atë, të falenderoj që më ke dëgjuar, unë e dija mirë se ti më dëgjon gjithnjë. Krishti është ndoshta i vetmi që ati e dëgjon dhe i përgjigjet gjithmon. Lexojmë poshtë në vargun e 7 deri në vargun e 9. Disa kanë besim tek qerrët dhe të tjerë tek kuajt, por ne do të kujtojmë emrin e Zotit Perëndis son. Ata u përkulën dhe ranë, por ne u ngritëm përsëri dhe mbahemi në këmbë. Shpëtom o Zot, mbreti le të na përgjigjet ditën në të cilën do të këlthasim. Mbreti është për Izraelin, për ne. Ai sot është shpëtimtar dhe ne lutemi në emrin e Jezusit. Shpëtom o Zot do të thot Hosana në hebraisht. Ky është psalmi i madh i Hosanës. Lutem që Zoti të na e bëjë të vërtet këtë psalm në zemrat tona. Tani do të fillojmë studimin në psalmin e 21. Këtu do të shohim ngjitjen e Krishtit. Ky është një tjetër psalm të cilin unë e quaj një psalm mesianik, edhe pse nuk është në listën mesianike të psalmeve që dhash në fillim. Ky psalm nuk citohet fjalë për fjalë as në Testamentin e Ri, duke ju referuar Krishtit. Gjithsesi, nuk mendoj se ju mund ta lexoni këtë pa mbërritur tek gjykimi që i referohet atij. Në fakt Izraeli që prej fillimit ka thënë se ky psalm fliste për Mesian. Targumi që është parafrazimi Kaldeas i Testamentit të Vjetër dhe Talmudi mëson se mbreti i përmendur në këtë psalm është Mesia. Studiuesi i madh Talmudi, Rabbi Solomon Isaki, i njohur si Rashi, ka lindur në 1040 pas Krishtit. Ai e nënshkroi këtë interpretim, por në të njëjtën kohë tha se të krishterët e përdornin këtë varg si një evidencë që Jezusi nga Nazareti është Mesia. Unë mendoj se kjo është një dëshmi e mirë për faktin se ky psalm i referohet Zotit Jezus. Është interesante të vësh re se ky psalm përdoret nga kishat liturgjane që kremtojnë disa ditë për ditën e ngjitjes së Krishtit. Ata e përdorin këtë psalm për të përkujtuar ngjitjen, pra rikthimin e Zotit Jezus në lavdi dhe në prezencën e Atit si kryeprifti ynë i lartë. Nuk e di pse disa persona që janë fundamentalist në besimin e tyre nuk i kanë kushtuar shumë vëmendje ngjitjes së Krishtit. Ne festojmë Krishtlindjen, Pashkën dhe ditën e Pentakostit, por harrojmë të kujtojmë ngjitjen e Krishtit. Për mua kjo është një ditë e madhe. Ky psalm na jep mundësinë që të shprehim disa mendime në lidhje me ngjitjen e Zotit ton tek Ati. Ne do ta shohim atë si mbret në qiell dhe do të shohim gjykimin që do të vijë mbi ata që e kanë refuzuar. Ky është një psalm tjetër i Davidit, sipas tekstit të frymëzuar dhe përfshin edhe ardhjën e Krishtit si mbret i mbretërve në tokë. Ky psalm është përdorur padyshim në adhurimin e tempullit. Doktor Stuart Peron ka bërë këtë koment. Çdo monark hebre ka qenë vetëm një tip i dobët i mbretit të vërtet të Izraelit, dhe të gjitha shpresat dhe aspiratat që ata mund të kenë pasur për një monark sundues, qoftë ky Davidi apo njëri nga djemtë e tij, hidhnin një vështrim më tutje, për tek ai që ishte Zoti i Davidit dhe gjithashtu biri i tij. Kjo është një dëshmi që vjen nga një njeri që është teolog liberal. Vini re se si fillon ky psalm. Lexojmë në psalmin 21 vargu i parë. O Zot, mbreti do të gëzohet me forcën tënde dhe do të ngazëlloj për shpëtimin tënd. Megjithëse Davidi i flet për përvojën e tij personale, interpretimi kryesor i referohet Zotit Jezu Krisht. Mbreti do të gëzohet me forcën tënde. Në librin e Hebrejve kapitulli 12 dhe vargu i 2, për Zotin thuhet: i cili, për gëzimin që ishte përpara tij, duroi kryqin duke e përçmuar fyerjen, dhe ai u ngjit në qiell dhe ul në të djathën e Fronit të Perëndis. Ky varg flet për gëzimin e Zotit kur punonte për shpëtimin ton. Ai gëzoi me forcën dhe fuqinë që ishte dhuruar. Ai kishte shkuar në qiell dhe ëngjëjt e principatat ishin nënshtruar. Sot, ai është në gjendje të shpëtojë deri në skajin e fundit të botës. Ata që vinë tek Zoti përmes tij. Ky është një psalm i mrekullueshëm. Lexojmë vargun e dytë. Ti ja plotësove dëshirën e zemrës së tij dhe nuk hodhe poshtë kërkesën e buzëve të tij. Kur Zoti bëri këtë raport të fundit tek ati i tij në priftërinë e tij të lartë te Gjoni 17, ai tha: O At, ora ka ardhur, përlëvdo birin tënd, që edhe biri yt të të përlëvdoj. Kjo lutje dhe gjithë kërkesat e tjera të Zotit ton Jezus u përgjigjen dhe do të përgjigjen ndërkohë që shohim këtë lutje. Kjo është lutja e ngjitjes në qiell. Ai ndodhet në të djathtë të Perëndisë. Ti ja plotësove dëshirën e zemrës së tij. Kur ishte këtu në tokë, Zoti Jezus tha: O At, unë dua që atje ku jam unë të jenë me mua edhe ata që më ke dhënë, që të shohin lavdin time, që ti më ke dhënë, sepse ti më ke dashur për para themelimit të botës. Kjo lutje do të përgjigjet në të ardhmen, kur ne do të jemi me të. Ai erdhi në tokë për ta bërë të mundur këtë gjë. Ati nuk i ka refuzuar asgjë kërkesave të buzëve të birit të tij. Sela, këtu ndodhet një vend tek i cili ne duhet të ndalojmë për të medituar. Lexojmë vargun e 4 deri në vargun e 6. Ai të kishte kërkuar jetë dhe ti i dhe ditë gjata në përjetësi. E madhe është lavdia e ti për shpëtimin tënd. Ti i dhe madhështi dhe lavdi, sepse ti e bën shumë të bekuar për jetë. E mbush me gëzim në praninë tënde. Vini re përkthimin e doktor Gabaleinit për këto vargje. Ai kërkoi jetë prej teje dhe ti i ja dhe. Ti dhe ditë gjata në përjetësi, lavdia e ti është e madhe në shpëtimin tënd. Ti ke vendosur mbi të nderë dhe lavdi, sepse ti e ke bërë atë shumë të bekuar për jetë. Ti e kënaqë atë me gëzim në prezencën tënde. Zoti Jezu Krisht erdhi për të dhënë jetën e ti si shpengim për shumë vetë këtu poshtë. Në tokë ne e shohim atë të përulur. Ne shohim që ai kërkon dhe kërkon her pas here në lutje. Ai ishte në agoni në kopshtin e Getsemanes. Psalmi 102, vargu 23 dhe 24, thot për Zotin Jezus: Rrugës ai ka pakësuar fuqin time dhe ka shkurtuar ditët e mia. Kam thënë, o Perëndia im, mos më merr në mes të ditëve të mia. Vitet e tua zgjasin brez pas brezi. Ai kërkoi jetë. Ai vdiq në lule të rinis. Ai ishte 33 vjeç kur ofroi veten e tij për ne. Ai u lut: O At, po të duash, largoje këtë kupë nga unë. Megjithatë, mos u bë vullneti im, por yti. Tek Hebrejt 5 dhe vargu i 7 na thuhet: I cili në ditët e mishit të tij, me klithma të larta dhe me lot, i ofroi lutje dhe urata atij që mund ta shpëtonte nga vdekja, dhe u dëgjua për shkak të frikës së tij nga Perëndia. Si u dëgjua ai? Ai vdiq, por Perëndia e ngriti atë prej së vdekurish. Tani, ai jeton në trupin e tij të lavdishëm përgjithmonë. Tani ai ndodhet në anën e djathtë të Atit. Lavdia e tij është e madhe në shpëtimin tënd. Ajo lavdi duhet i shtohe atij, sepse ai na shpëtoi ne. Lexojmë nga vargu i 7 deri në vargun e 9. Duke qenë se mbreti ka besim tek Zoti dhe në mirësinë e shumë të lartit, ai nuk do të hiqet kurrë. Dora jote do të arrijë tër armiqtë tu. Dora jote e djathtë do të veprojë kundër atyre që të urrejnë. Ti do t'i bësh si një furrë të zjarrt, kur të dukesh i zemëruar në zemërimin e tij. Zoti do t'i hedhë në humner dhe zjarri do t'i përpi. Ai jo vetëm që është Zoti i shpëtimit, por për shkak të vdekjes së tij në kryq për mëkatarët, është edhe Zot i gjykimit. Ata që e kanë refuzuar janë armiqtë e tij. Nëse nuk besoni në ferë, më duhet t'ju them se Bibla na mëson se ai ekziston. Nëse nuk e beson se ekziston ferri, atëherë je në kundërshtim me fjalën e Perëndisë. Një burr erdhi tek unë dhe më tha: Nuk besoj tek ferri. Unë ju përgjigja: Ai di që je në kundërshtim me Biblën. ai mu përgjigj, nuk ka rëndësi, unë nuk e besoj që ekziston ferri. E po i thash një dit do të duhet ta besosh. Do të vi një dit kur ti do të zbulosh që ferri është i vërtet. Ferri nuk është një subjekt i këndshëm. Kushta që është, Perëndia nuk kënaqet në vdekjen e të humburve. Gjykimi i Zotit quhet vepra e tij e çuditshme. Vepra e tij e mrekullueshme është shpëtimi. Ai dëshiron të na shpëtojë. Nëse nuk doni të vini tek ai sipas mënyrës së tij, ose nëse nuk e doni shpëtimin e tij, atëherë nuk ngelet gjë tjetër vetëse gjykimi. Ti do t'i bësh si një furrë të zjarrt kur do të dukesh i zemëruar në zemërimin e tij. Zoti do t'i hedhë në humner dhe zjarri do t'i përpi. Kjo është mjaft e qartë. Zjarri është zjarr dhe gjykimi është gjykim. Të dashur miq, minutave të emisionit ton i ka ardhur fundi. Vazhdimin e studimit të sotëm do ta ndjekim në studimin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkëmirë dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.